sedim jedno popodne i shvatim da mi se malo slika izvitoperila. Kao da se onako prelama, jel? Kao da postaje konveksna. I sad, kao šta mi se događa, ne znam odakle to, gledam telefon i vidim da se slova malo kao krive i tako dalje. I onda počinjem, zatvaram jedno pa drugo oko, gledam u belu površinu da vidim da li imam nešto. Vidim da imam senku u obliku romba koja ide u levom oku sa leva na desno, kao da mi seče vizuru. I neke, recimo, kad gledam u belu površinu, žućkaste boje. I kao, nisam to do sad primećivao. Mislim se, možda mi umorno oko, već je kasno i tako dalje. Međutim, ujutru kad sam ustao, to se nastavilo i ja zakažem pregled kod oftalmologa. I kada sam otišao tamo, umeđu vremenu sam imao neku vrstu svraba u oku koju sam ja vezao onda za taj problem, pa sam mislio, postoji u mojoj porodici nekoliko tih kondicija ili bolesti oka koje se pojavljuju generacijski, koje su dosta zeznute, pa sam mislio možda je to početak stvaranja ožiljka na oku i tako dalje. Međutim, ništa od toga nije bilo. Kada je lekarka to pogledala, prva stvar koja me pitala, da li vi trenutno prolazite kroz neku vrstu stresa? Ja sam onda rekao, ja se izvinjam, ali mene zezate. Ja radim na radio televiziji u Vojvodini. Mi se stalo bunimo oko nečega. Protesti su, cela Srbija u vanrednom stanju već 3 meseca. Za nekoliko dana idem u Beograd na najveći protest koji postoji. Naravno da sam pod stresom. Sve mi je pod stresom, dete mi ne ide u školu. Kaže ona, e pa vidiš, ajde kao proverit ćemo još malo, kao proširila mi zenice, pa će ona da pogleda još malo ozbiljnije, ali već ima ideju šta je. I kada je sve to uradila, kada je pogledala, shvatila je da je iz jednog od kapilara koji prolazi kroz žutu mrlju, a žuta mrlja je najfiniji deo oka koji služi za izoštravanje slike, izlio limfu. Dakle, nije izlio krv, nego izlio neku vrstu tečnosti, koja se onda razlila po žutoj mrlji i onda moj pogled kroz to, kroz tu razlivenu limfu, izgleda kao da gledam kroz vodu. Dakle, sve se malo razliva, okreće i tako dalje. I onda mi je rekla, to je prolazno stanje. Ne postoji lek za to. Možda piš neke suplemente, da središ malo te svoje kapilare, da ne pucaju. Možeš da sipaš neke analgetik kapi u oči i to otprilike to, ali nije sigurno koliko to pomaže, to je prosto da budemo malo više ovako kao dugoročno da napravimo neki boljitak za to oko. To će samo od sebe proći. A uzrok, jedini uzrok koji su stručnjaci uspeli da nađu, jeste stres. Kod muškaraca koji su mladi ili su srednjih godina i koji su pod ekstremnim stresom. I rekla je, to je jako retko stanje, a ja sam tipičan školski knjiški primer toga, novinar pod stresom u zemlji koja ne funkcioniše sa svim stvarima koje nam se događaju i podložan sam takvim stvarima. Dakle, još uvek moje oko ne funkcioniše kako treba, ali kao kapiram za jednu nedelju dana će proći s tim da bi mi je rekla u tom momentu moram da smanjim stres, moram početi da pijem sredstva za smirenje, jer stres može da dovede do pucanja kapilara do te mere da se recimo krv izlije u unutrašnjosti oka, a onda je to potpuno drugi set problema i drugi set lečenja.
Koliko stres može da utiče na naše telo? Ovo je bio naš kolega, novinar Oradija, Petar Klajić. Ovakva reakcija jeste jako retka, ali nam ova priča pokazuje na koje sve načine situacija i sistem u kojim živimo, naše profesionalno opredeljenje, pa i mi sami, kakvi smo kao osobe, utiču na naš organizam, na naše zdravlje, dobrobit, na normalno svakodnevno funkcionisanje. Slušate Umologiju, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i osoba i sveta oko nas. Da preispitujemo kako naša svakodnevnica utiče na dobrobit pojedinca. Da budemo dobro. Ja sam Aleksandra Bučko. Konstantno smo pod stresom. Da li zbog naših profesija, mašine roditeljstva, zadataka koji se od nas očekuju, kući, na poslu, kao roditelja, kao partnera, prijatelja, uz to Ne zaboravimo da od 1. novembra u Srbiji živimo u stanju nepredvidivosti. Sva dešavanja oko nas, pad nadstrešnice i smrt 15 ljudi, odgovor vlasti i na pad nadstrešnice i na sva dešavanja nakon toga. Zatim blokade na fakultetima, protesti, mirni protesti na kojima se dešavaju događaji koji su strašni i traumatični, kao što se to desilo u Beogradu 15. marta kada se u toku 15-minutnog odavanja pošte nastradalim na železničkoj stanici u Novom Sadu desio zvučni udar. Prvo, samo dešavanje je veoma stresno. Drugo, to da građani nemaju informacije šta se tačno desilo, da vlast i zvanične institucije negiraju bilo kakvo dešavanje, negiraju traženje pomoći građana u zdravstvenim ustanovama, to je veoma stresna situacija. Stres je u prirodi odgovor organizma na izazove, ali hronični stres može imati ozbiljne posljedice po zdravlje. Zato i ova epizoda. Iako, kada smo je planirali, više smo mislili na svakodnevni stres ubrzanog života. Nismo mislili da će u toku 15-minutne tišine biti upotrebljen zvučni udar. Ali jeste, što usložnjava celu situaciju u kojoj živimo. Naše telo je sposobno da se nosi sa kratkotrajnim stresom, ali kada on postane hroničan, ozbiljno može narušiti zdravlje. Tekst objavljen na sajtu Američkog psihološkog udruženja APA, koji vam linkujemo u tekstu na našem sajtu, ukazuje kako stres deluje na različite sisteme tela i kako možemo ublažiti njegove efekte. A novinarka Marija Marčeta napravila je priču o tome kako je mentalno i funkcionisanje našeg organizma povezano.
Nemoj da googlaš simptome. Da, tebi kažem. Znaš, ono kad te nešto zaboli, a tebe mrzi da odeš kod lekara ili da sačekaš da prođe, pa svojim prstićima već krećeš da kucaš bol u donjem desnom delu stomaka i glavobolja iza levog oka. Šta to može da bude? Rezultat? Rani znaci raka debelog creva. Uzroci, simptomi, dijagnoza. Nemoj da googlaš. Za početak se opusti. Gde god da se nalaziš, pokušaj da dišeš 4 sekunde i da izdišeš na usta 7 sekundi. Jer danas pričamo o povezanosti stresa sa našim telom.
Ne postoji psihički proces koji nema neku svoju bazu u telu, niti telesna manifestacija koja nema odraz na psihu. Stvarno je bitno da razumemo da su duševno i telesno nerazdvojivi, tako da je priča o psihosomatskim reakcijama u neku ruku veštačka, baš zbog toga što svaka psihička reakcija je somatska, a svaka somatska reakcija je psihička.
Sada kada to znamo, ponovo ćemo da udahnemo kroz nos 4 sekunde i da izdahnemo na usta 7 sekundi. Probaj da se setiš svih onih momenata kada ti se stres pokazao na telu. Meni, na primjer, krene da igra oko, dobijem glavobolju, ili krene da mi igra neki deo tela. Smiješno zvuči, ali je jako iritantno. Filip Božić Dejanović je psihoterapeut, koji već neko vrijeme radi sa mlađim klijentima kojima se stres fizički odražava na telu. A da li je i on sam imao ovakve reakcije?
Ja sam imao psihosomatske reakcije, naravno, koje se kod mene uglavnom tiču digestivnog trakta, koji je onako najslabija karika u mom organizmu. Naprimjer, stezanje želuca je nešto što mi se dešava, ili vraćanje refluksija želuca usled anksioznosti ili besa, naprimjer. Također imam ponekad probleme sa varenjem i sa apetitom u slučaju nekih potisnutih, neprorađenih emocija, i to je onako nešto što je tipično za moj organizam.
Koliko stres može negativno uticati na naše fizičko zdravlje doživeo je i Filip. Upravo zbog toga se odlučio baviti baš ovom oblasti psihologije.
Konkretno, tema tela jeste onako lična tema za mene i ona mi postaje značajna pre nekih 10 godina, kada sam zadobio povredu leđa zapravo, koja je ostavila hronične posljedice i bolove. I pre otprilike 2-3 godine sam razvio ulcerozni kolitis također, što je autoimuno stanje upala debelog crijeva. I ove telesne gobe su onako dovele me u situaciju jednog dubokog konflikta sa telom, koje je dug niza godina za mene predstavljalo izvor anksioznosti i bola i patnje. Zbog toga sam se od njega jedan period svog života disocirao i proveo sam godine zatočen u mislima i idejama i analizama, i kako to je jedan od osnivača telesne psihoterapije Aleksandar Luven rekao, živeo sam obešene glave nekako, bez ikakvog oslonca u telu. Vremenom sam počeo da uviđam da do duševnog blagostanja i spokoja ne mogu da dođem bez suočavanja sa telesnim tegobama i prihvatanja sopstvenog tela, tako da je taj lični rad na rascepu tela i duše mi je pokazao koliko je zapravo telo moćan resurs na putu samospoznaje i na putu dostizanja nekog dubljeg zadovoljstva. I ovi uvidi su me motivisali da se posvetim istraživanju domena telesne psihoterapije sa željom da sutra što većem broju duša pomognem da se otelotvore i duboko skuće u svom telu.
Prema istraživanju koje je objavljeno na sajtu Harvard Health Publishing, kada se suočimo sa stresom, telo oslobađa hormone poput kortizola i adrenalina, pokrećući reakciju bori se ili beži. Iako je ova reakcija korisna u kratkoročnim situacijama, hronični stres može imati štetne posljedice na kardiovaskularni, imuni, digestivni i mišićno-koštani sistem, ali može uticati i na mentalno zdravlje i kvalitet sna. Nije lako prepoznati da li je taj bol koji osjećamo, odnosno doživljavamo, zbog stresa ili stvarno zbog simptoma raka ovoga ili onoga, opasne retke autoimune bolesti itd. I dalje nemoj da googlaš simptome. Možda ti pomogne Filipovo iskustvo.
Ti bolovi koje imam usled povrede kičme, nekako oni bi se pojačavali u momentima kada bih bio u periodima povećanog stresa. I baš nekako osjećao sam se kao da, sad kad posmatram retrospektivno, sebi bih to objasnio tako što sam prosto bio u momentima stresa koji je bio prevelik za mene u tim momentima i onda sam pribegavao disfunkcionalnim strategijama regulacije stresa. I postao bih, na primjer, besan zbog toga što mi se svašta dešava u životu i onda bi to samo podobivalo moj bol i tako da to je neki prvi moment u kojem sam ja lično uvideo koliko telo zapravo jeste povezano sa nekim našim psihičkim procesima.
Znači, neki zaključak bi bio prati i slušaj svoje telo. Ako treba, i zapisuj kada si pod stresom i da li osjećaš da te nešto boli nakon ili tokom tog stresa. Evo koje sve reakcije to mogu biti.
Od nekih najmanjih reakcija na umi padaju, na primjer, osjećanje pritiska u grudima, sam slušao da ljudi opisuju, i plitak dah u nekim situacijama u kojima procene da ih neko kritikuje, na primjer, ili ako ubede sebe da je bitno da neki zadatak odrede perfektno i brzo, kada neki pritisak stvaraju sami sebi. Također sam slušao od klijenata o tome kako im se stomak uznemiruje prilikom upuštanja, na primjer, u misli o tome da ih drugi ljudi potajno osuđuju ili u situacijama kada se zaista i nađu u društvu u kojih osuđuje. Tu je i to famozno znojenje dlanova i podrhtavanje šaka i crvenjenje u situacijama izlaganja pred nekom grupom ljudi ili pred nekim strancima.
Filip kaže da ove reakcije i simptome možemo posmatrati kao light varijante i da mogu da se prevaziđu ili promjenom okruženja ili svog pristupa okruženju i uglavnom su usko fokusirane na jednu sferu života.
S druge strane, postoje i neke veće reakcije koje mogu da budu problematične zbog toga što utiču na većinu sfera života i takve reakcije treba stvarno adresirati u psihološkom tretmanu. A to su reakcije koje se razvijaju povodom nekih traumatskih doživljaja iz detinjstva ili nekih kasnijih doba života. Pa mi tako na um padaju problemi sa zaspivanjem ili sa ciklusom, sa apetitom, a neka autoimuna stanja, neki svrabovi, tremori. To su onako neke stvari koje utiču baš na život čoveka i njih je bitno adresirati. Volio bih također da napomenem da iako sam ja sam nabrao su tu neke psihosomatske reakcije, bitno mi je da prenesem da dve osobe mogu da imaju istu telesnu manifestaciju, a da ona za njih simbolizuje nešto sasvim različito. I zbog toga je uvek u radu bitno individualizovati i personalizovati pristup i svim tome posmatrati kao izraz lične adaptacije na iskustvo koje osoba imala i koje dalje ima. Inako baš analizirati njenu situaciju u životu.
Kao što smo rekli, ovo su light reakcije. Umaju do gnjave, a naravno dolaze u lakšim ili težim oblicima. Međutim, one su praćene i sa određenim rečenicama. Ili ih mi sami sebi govorimo, ili ih nažalost slušamo od okoline. I kada ih Filip čuje od klijenata, pali mu se alarm. Koje rečenice mogu biti štetne po nas?
Da si išta pametniji, ne bi imao ovu situaciju, ne bi imao ove reakcije. Kako si ti budala, ne možeš da izađeš na kraj sa ovim. Prosto tako neki načine na koje ljudi pokušavaju sebe da motivišu da nešto reše, koji su zapravo kritika u svojoj suštini. I to je nešto što u praksi često srećem, i iako bismo se mi verovatno složili u nekom svom racionalnom shvatanju da takav pristup sebi nije nešto što olakšava situaciju ili razrešava situaciju, ipak to je nešto što je dosta ustaljeno i mislim da je to odraz kulture u kojoj živimo. Mi jesmo kultura koja je do pre nekoliko decenija veličala taj moto batina iz raja izašla, i čini mi se da smo onako tu fizičku batinu u neku ruku i prevazišli, ali ta verbalna batina je dalje prisutna u tom nekom smislu kritike, i čini mi se da ima, da postoji taj neki stav da je potrebno kritikovati decu i odrasli ljude čak zato što će se oni u suprotnom ulenjiti ili pokvariti ili tako prosto prestati da budu funkcionalni i efikasni. Tako da mislim da je rasprostranjenost tog samokritičnog govora odraz ovakve kulture, i to je nešto što me prestaje da mi zanađuje kako prosto mi možemo sebi da biberimo situaciju, mogli bismo reći, u kojoj se već nalazimo i koja je već na neki način izazovna i zahteva neko razrešenje.
E sada, kada sve ovo čuješ, verujem da pomišljaš odmah da utrčeš u obližnju prodavnicu, kupiš ašvagandu i to je to. Šta ako ti kažem da stres može biti dobar po nas? Da, dobro čuješ, stres može biti dobar po nas.
Stres je jedna svakodnevna pokretačka pojava, sila, i čini mi se da u današnjoj kulturi postoji, on postoji kao jedan pojam koji je sve prisutan i koji onako, čini mi se, u nekoj negativnoj konotaciji je prisutan, što mi je onako žao, zato što to nije puna istina. On ima i svoje neke prijatne forme, dobre i pozitivne forme, pored tih negativnih, pa tako psihologija, na primjer, prepoznaje eustres i distres, gde je eustres ta neka reakcija našeg organizma na neke prijatne promene, na primjer rođenje deteta ili brak, to su sve neke prijatne dešavanja koja jesu stresna u neku ruku, i s druge strane distres koji je neka vrsta reakcije organizma na neprijatne, neizvesne situacije koje su izazovne.
A evo i jednog primjera.
Mogli bismo da zamislimo rutinu, na primjer, nekog čovjeka koji odlazi na posao na drugi deo grada, razgovara sa mušterijama i klijentima, kolegama ceo dan, to je cijelo radno vrijeme. Posle toga se brine o deci, o domu i tako dalje. Možemo da uvidimo da ta osoba u svom danu ima mnogo prilika za takozvane mikrostresore, to je situacije malog stresa, pa tu su, na primjer, saobraćaj, udovoljavanje zahtevima na poslu. Na svakom koroku svoje svakodnevne rutine, organizam ove osobe se nalazi pred nekakvim spoljašnjim mini neizvesnostima, mini zahtevima. U tom smislu naše rutine jesu prožete određenom količinom stresa, i bez njega zapravo ne bi mogla da ostanu u pogonu. Možemo to zamisliti kao motor i gorivo, na primjer. Naša rutina je motor, a gorivo je stres, i nije dobra situacija u kojoj nema goriva, a nije dobra situacija ni u kojoj ima previše goriva, to jest da gorivo preliva. Bitno je razumjeti da zapravo organizam koji se ne stresira je mrtav organizam. Svaki organizam koji je živ će se stresirati, zato što je to prosto način na koji organizmi funkcionišu.
Znači, ključ je kao i uvek u balansu. Stres je do neke mere skroz okej. Okay. Drži nas budnima i koncentrisanima dok radimo, dok prelazimo pešački prelaz, dok držimo prezentaciju pred 50-ak ljudi, dok dajemo izjavu, dok se takmičimo u nečemu, dok polažemo ispite, dok vozimo i dok držimo govore na protestima.
Rekao bih ljudima da se sprijatelje sa svojim telom i da ga osluškuju više, da mu poklone svoju pažnju i da nastoje da razumeju, da ga čuju. Ono kroz svoje simptome komunicira sa vama na neki način. Rekao bih da dopuste sebi da im telo kaže šta mu je potrebno i da budu spremni da mu to i pruže. Rekao bih da svesno usmere dobru namjeru prema njemu i zahvale mu se zaista što omogućava da imaju neponovljivo iskustvo življenja i postojanja. Budite nežni i strpljivi sa telom, ono će vas nagraditi odgovorima za kojim tragate ako mu pružite adekvatnu negu. Ako slušaš svoje telo dok šapuće, nećeš morati da ga slušaš kako vrišti.
A ja bih još jednom dodala da ne guglaš svoje simptome.
Da li znamo kako je nastao termin samonega ili briga o sebi i kako je to povezano s aktivistima? U tekstu Poreklo brige o sebi i zašto aktivisti i zastupnici to moraju da praktikuju, Nataše Tejčimike možemo da vidimo kako i zašto je nastao termin samonega ili briga o sebi. Pre nego što su Pokret za građanska prava i Pokret za prava žena promijenili pojam samonege, on se prvobitno koristio kao medicinski koncept među zdravstvenim profesionalcima. Samonega je bila koncept namijenjen pacijentima za prevenciju ili upravljanje bolestima putem zdrave ishrane ili vežbanja. Pre kasnih 60-ih, 1960-ih i ranih 1970-ih, samonega se odnosila na pacijente sa mentalnim oboljenjima i starije odrasle osobe kojima je bila potrebna dugotrajna nega. Tokom Pokreta za građanska prava u Americi, samonega je evoluirala u politički čin. Samonega nije posmatrana kao luksus, već kao tehnika samoojačanja koja je omogućavala nastavak borbe protiv društvenih nepravdi. Zašto je to važno? Zbog sindroma sagorevanja ili ti burnouta kod aktivista i aktivistkinja. Sindrom sagorevanja kod aktivista nastaje kada se društveni ili politički aktivista osjeća depresivno, preopterećeno, beznadežno ili frustrirano nakon dugog perioda aktivizma. Novinarka Milana Vojnović napravila je priču upravo o tome.
Što se motiva tiče, to je zaista samo želja za promjenom, to jest promjenom u smislu vidimo problem, imamo problem, hajde da taj problem rešimo, onda više nećemo imati problem. Znači, vrlo je jednostavno. Ja sam Valentina Talijan, dolazim iz Smederevske Palanke. Likovna sam umetnica, bavim se dizajnom i ilustracijom i društveno sam angažovana.
Društveno angažovanje znači da aktivno radimo na tome da stvari u svojoj sredini menjamo na bolje, da ono što znamo podelimo sa drugima i pokušamo da im skrenemo pažnju na probleme u našem okruženju, podsjetimo na odgovornost i preispitamo stvarnost. Vanja to radi tako što svoju umetnost stavlja u službu narodu i bavi se temama koje je nekada teško svariti i po tome je postala prepoznatljiva. Ali kako je sve počelo?
Definitivno jeste bio jedan strašan događaj Smederevske Palanke kada su organizovano lovili pse oružjem po ulici 2022. godine. To je bio neki preloman trenutak gde ja već kao postajem vidljiva kroz taj svoj angažman koji je umetnički, a opet društveno usmeren. Ne mogu da kažem da ga nije bilo pre, možda nisam toliko samu umetnost koristila, više je ono bilo, ne znam, zbrinjavanje životinja na ulici, ne znam, čišćenje ulice, to su bile te neke stvari koje su se kao radile off-grid, da tako kažem, ne na mrežama, nego ti prosto to živiš i radiš. Znači, ja sam nešto uradila iz, ono, prosto htjela sam da prenesem neku vest, misleći da će samo moji najbliži prijatelji koji me prate na Instagramu da je vide, a to je zapravo došlo do, ne znam, par miliona ljudi. Tako da, što lokalno, što u državi, što u regionu. To je taj prvi čin nekog spajanja, ta dva, gde sam ja videla da ja svoj zanat i svoj talenat mogu da koristim na način da ne moram da tražim druge načine da budem društveno odgovorna, da već imam sve alate i da su oni korisni.
Ipak, bavljenje aktivizmom i skretanje pažnje na to da problemi postoje, pozivati na odgovornost, u malim sredinama nosi posebnu težinu, upravo zbog zajednice koja je mala i gde su svi upućeni jedni na drugi. Poslednjih meseci to se čini još težim.
Kompletno aktivističko angažovanje u poslednjih 5 mjeseci je postalo pakleno, to slobodno mogu da kažem, je naročito u maloj zajednici. Pritisci definitivno postoje. Mogu da kažem da sa degradacijom situacije u našem društvu oni rastu. Mislim da jedino, nažalost, mislim to nije pozitivno uopšte reći, ali navikli smo. Znači, pošto je postojalo u prošlosti u određenom obimu, dok smo došli danas do ovog mnogo većeg obima u kom je, mi smo se navikli i sad je to već kao, pa dobro, okej, to se dešava i to je valjda normalno, a nije normalno.
a ta ogoljenost, stalna izloženost, zahteva mnogo energije, koncentracije i komunikacije. Broj informacija pa i stvari koje treba uraditi u neposrednom okruženju je velik. Telefonski poziv tu i tamo, svraćanje u institucije na putu do nekog drugog mesta, odgovaranje na poruke kako bismo prosledili ili obezbedili neku informaciju. Zbog toga što su sve ove stvari društveno važne i jer žele da obezbede što bolji život u zajednici, aktivistima se dešava da ne misle dovoljno na sebe. Aktivistički burnout, odnosno sagorevanje, česta je i logična je posledica toga. Kako to izgleda u praksi? Kako možemo da ga prepoznamo?
Što se tog sagorevanja, znači burnouta tiče, prepoznala sam ga na, što se mene tiče, vrlo zanimljiv način, jer nisam ni bila svesna ovo što da je prisutno, jer ja kao sve vrijeme da umorna sam, ali kao rešavam to na neke druge načine, pa se malo udaljim od posla, pa se odmorim, udaljim se od aktivizma, pa se odmorim. I bili su neki izbori, mislim 23. decembar, da, i ja sam odlučila ne zbog sebe, nego zbog drugih aktivista koje sam posmatrala kako ono gore u tom svemu što se dešavalo. I zbog njih, zbog tih izbora i zbog lokalne zajednice, jer su kod nas u tom trenutku aktivistkinje koje se bave životinjama pisale mi kako se jako loše osjećaju, imale su probleme sa ogromnim brojem štenaca i to sve. I onda sam ja odlučila kako sad ja da pomognem zajedno tim ljudima, ja mogu to resursima nekim, znači informacijama da im pomognem, i spojila sam se sa Centrom za podršku i onda su one napisale sa te stručne strane šta je aktivistički burnout, kako se prepoznaje, kako može da se reši. I dok sam ja dizajnirala taj post i čitala taj post, ja sam shvatila da sam ja u potpunom burnoutu, znači ne samo da ispunjavam to sve iz kategorije aktivističkog burnouta, nego i generalno burnouta. I to je bio moj trenutak spoznaje da, eto, ja nisam dobro. Simptomi koje sam imala i pre godinu dana i koji su se posle ponovo javili u decembru i januaru su neko odsustvo volje za bilo čim, one neki odbijajući, to ne mogu da kažem i da je bol u glavi, ali taj neki osjećaj za svaku informaciju kao da je one too much, jedna informacija previše koju ću primiti, razdražljivost, odsustvo tolerancije, odbrana, zapravo to je opšta odbrana organizma, da li fizički ili ono mentalno, potreba da se udaljiš, da se skloniš. Do januara meseca to su baš bili neki ozbiljni oblici odsustva energije, mogla bih tako reći. Odsustva volje za radom generalno svih stvari, da li životnih, poslovnih, aktivističkih, odsustvo želje za komunikacijom, a opet uz ovo što ja govorim odsustvo, sve to je preprisutno. Znači ti u isto vrijeme želiš da nisi u svemu tome, a apsolutno jesi u svakom trenutku previše. Znači od toga da dobiješ sulude poruke gde tebe ljudi teraju da ti se izjasniš na neki način koji njima odgovara, tipa da budeš grublji ili da govoriš kao, ne znam, da koristiš rečnik koji poziva na neke ekstremnije elemente i onda dolaziš u konflikte koje uopšte nema potrebe da postoje ti konflikti. Iz konflikta u konflikt, pritom znači ti nisi strana u tom trenutku koja se sukobljava, ti si strana koja se brani u tom trenutku, da li te je neko napao verbalno ili te je neko napao u pisanoj formi, ti si strana koja nije izvršila nikakav napad, već se samo konstantno povlačiš. I ono što sam ja dobila kao kod lekara, kao, mislim, ne mogu da kažem to nije dijagnoza, nego kao kroz razgovor, ono što mi je rečeno jeste to da je moj sistem nervni toliko zategnut i toliko nesvest, znači bez moje svesti o tome da je on takav, on je u stanju konstantne odbrane. Znači ti si zgrčen i u svakom trenutku spreman da braniš svoj život.
Šta onda može da bude lek za ovo? Šta je Vanja odlučila da uradi? Šta joj je pomoglo?
Jedino što mi je pomoglo, pored farmakoterapije trenutno, je to što sam otišla na par dana iz zemlje. Prekinut je toliki dotok informacija lekovito u svakom smislu za sistem. To je neko moje iskustvo i zapravo pre 1. novembra ja gasim sve svoje naloge i ostavljam umetnost cveta i odlučujem da samo ulazim preko browsera kao na računaru i odobravam postove. To je sve. I onda smo došli do tačke do koje smo došli, gde to više nije bila opcija. Tako da sam sada aktivna na dva polja, što je u jednom trenutku dovelo do novog sagorevanja koje trenutno medicinski rešavam i sad se osjećam odlično. Mislim da ovde gde god da odemo mi smo i dalje u istoj opasnosti. Ne mogu da kažem da je to sad neka... To nije opasnost kao fizička opasnost, to je zastrašivanje. A to zastrašivanje je duboko u nama. Znači, to je neka vrsta oružja takođe. Znači, ti si svestan da tebe niko neće povrediti, tebe niko ne juri, tebe niko ne prati, neke od nas bar. Mislim, neke verovatno i prati neko, ali većinu nas ne. Ti si svestan toga, ali toliko je jak intenzitet tog zastrašivanja da je to duboko u tebi prisutno. Znači, neka vrsta straha je prisutna i prvi put kad se meni ona isključila je bio kad sam prešla granicu. Znači, to je bilo moje spoznaje, a u čoveče šta se nama dešava, kad ja, eto, jedini trenutak kad mogu da se, da osjetim da moj sistem ovako se spušta, znači kao da ono ogroman neki štit sa mene spada, je trenutak kad ja izlazim iz svoje zemlje, a moja najveća želja je da nikad ne izađem iz svoje zemlje, u smislu da kao živim svoj život u nekom malom selu ili šta već, da ono čuvam je takvu kakva jeste.
Kakav je osjećaj kada se usred dinamičnih dešavanja u društvu povučemo i napravimo prostor i vreme za sebe? Je li moguće isključiti se i zaista napraviti pauzu?
Imala sam apsolutno grižu savesti, imam i svaki put kad se nešto dešava, ja nemam kapacitet da se angažujem. U poslednjih, eto, godinu dana, znači možda ne baš godinu dana, ali da kažemo, eto, od letos. Znači od letos kad se intenzivira definitivno situacija kod nas na različite načine, mislim da to nije samo, verujem to je da to nije samo kod mene slučaj, nego kod većine ljudi koji su društveno angažovani, naši poslovi ispaštaju, naši životi ispaštaju apsolutno, podređeni su u potpunosti, bar kod mene je to slučaj, veći deo života mi je podređen ovome. Svaki put kad se isključim, meni se čini da sam nekog izneverila, da nisam dala dovoljno, da eto ja sad odmaram, a ne znam, ona deca tamo se pate, eto meni kao je trebalo da odem van i da provedem ono dan na moru, a neko nije video mamu i tatu 2 meseca, nije spavao kući na, u krevetu 3 meseca ili ne znam tako neke stvari, to mi onako odzvanja, ne mogu da se oslobodim toga. Imam ogromnu grižu savesti i nije da mi ona ne dozvoljava da prestanem, ne želim da prestanem.
Stres je u našim životima prisutan u raznim oblicima. Veliki stres, veliki uzrok za stres, jeste seksualno nasilje, a prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, jedna od 3 žene na svetu su doživjele fizičko ili seksualno nasilje. Organizacija IRIDE je pripremila zbirku priča o seksualnom uznemiravanju i ovo je nasilje. Praksa je jedna od priča u ovoj zbirci koju je napisala Ana Mirkailo. Ona je za podcast Umologija i adaptirala ovu priču.
Halo majka, čujem te, reci, samo brzo, žurem na praksu. I naravno, opet mora da mi prekorno ponovi kako je se uopšte ne sviđa što su me odmah primili na praksu. Čak i kašlja. Sigurno je opet pušila. Srećen ti prvi dan na praksi, dušo. Sarkastično sam odgovorila dok sam žurno koračala ka autobuskoj stanici. Ona me pita jesam li uopšte imala intervju kod njih. Ne, nego me je profesor preporučio. Ali samo je njoj važno to što ja ne znam ni kod koga idem. A šta je trebalo da kažem čoveku? Hvala, ali ne hvala. ajde daj, molim te, stvarno i ti preteruješ ponekad. I opet, ponavlja ono staro da mi ona to kaže samo za moje dobro. I da je i ona imala 23 godine. E, ajde, moram da prekidam, stiže mi bus. Uzvratila sam dok sam pogledom hvatala 11-icu koja se približava. Tu sam ugasila telefon. Više nisam mogla da je slušam, previše je naporna. Ne mogu da verujem da je moja majka u stanju da bude ljubomorna na mene. Žena ne može da prihvati da ja više nisam mala i da mi ne treba njena pomoć i zaštita. Ljudi umeju da budu jako neprijatni na poslu. Sa tim mi je ispirala mozak ceo život. Mislim se, pa možda tebi koja si radila u kafani i sa pijenim budalama. Ja ne radim sa pijenim budalama i uopšte neću da razmišljam o tome. 11-ica je stala na 200 metara od zgrade u kojoj se nalazila kompanija. Novoizgrađen je kompleks, potpuno od stakla, poslužio mi je kao savršeno ogledalo za brzinsko nameštanje kose. Uz pomoć ljubaznog portira, brzo sam našla lift i njime se penjem na drugi sprat. Kucnula sam tiho, pokušavajući da ne ometam razgovor koji je dopirao iz kancelarije. Unutra su me sačekali profesor i mentor, obojica zavaljeni u stolice sa kožnim naslonima. Ugledavši me na vratima, vidno su se raspoložili, a po profesorovom osmehu mogla sam da prepoznam da je srećan što sam se pojavila na vreme.
Dobar dan, profesore, kako ste?
Upitala sam ga pružajući mu ruku. Nisam želela da pomisli da sam nezahvalna. Profesor se okrenuo ka mom mentoru i upoznao me sa njim.
Drago mi je da se konačno upoznajemo. Čuo sam mnogo lepih stvari o vama.
Drago mi je. Uzvratila sam kulturno. Nisam želela da pomisli da sam neka nevaspitana klinka. Sela sam na stolicu pored profesora i spustila torbu u krila.
Profesor i ja smo malo pre razgovarali o vama i ja sam siguran da ćete tokom ove prakse naučiti baš ono što vas zanima.
I ja se nadam. Zaključivši da nam više nije potreban, profesor je ustao i krenuo ka vratima. Poželeo nam je srećan rad i podsjetio me da mu početkom meseca donesem dnevnik prakse. U trenutku kada je profesor izašao iz kancelarije, osjetila sam grč u stomaku i vrtoglavicu.
He, matori je ogroman smarač. Kako možeš uopšte da ga slušaš na faksu?
Grč u stomaku je počeo da bude sve intenzivniji i postajalo mi je sve više muka.
Mogu li da otvore malo prozor? Vrećina mi je.
Njegove plave oči bile su uprte pravo u moju košulju.
Ja bih pao u nesvest da sam se zakopčao do grla.
Opet sam začutala. Primetio je to.
Ajde, šta si se umusila tako? Pa nisi došla da robijaš. Sedi na moje mesto, ovde baš lepo duva klima. Taman da ti pojasnim šta treba da radiš.
Nisam želela da sednem na njegovo mesto, ali sam ipak ustala. Pa pobogu, on mi je mentor i ne želim da misle da sam lenja. Sela sam na njegovu stolicu, a on je stao iza mene.
Tvoj prvi zadatak je da na osnovu ove Excel tabele napraviš vizuale za društvene mreže. Možeš li to da uradiš do pauze?
Da, valjda.
Rekao je to stavivši svoju ruku preko moje i prevlačeći mišem preko ekrana. Gledam u policu sa registrima. Toliko želim da mi se jedan od njih sruši na glavu. Osećam kako mi diše za vratom. Udah, pa izdah.
Je li to Black Opium?
Bilo je prekasno da odgovorim bilo šta. A mislim da ne bi imalo ni svrhe. Spustio je ruku niz moja leđa i provukao je ispod košulje. Nisam sigurna koliko je sve to trajalo. Večnost ili minut, sve jedno mi je. Gledam u registre na polici. Te večeri, kada sam završila praksu, pokupila sam stvari i spustila se liftom u prizemlje. Izašla sam napolje i prošla pored izloga u kome sam se jutros ogledala. Kosa mi je i dalje bila savršena. Nikada ranije nisam primetila nekoliko sedih. Počupala sam ih i silno poželjela da pozove mamu. I ona je nekada imala 23 godine.
Bila je ovo priča Praksa Ane Mirkailo, koja je objavljena u zbirci priča I ovo je nasilje koju je priredila organizacija IRIDA. Na njihovom sajtu irida.rs možete pronaći i celu zbirku u PDF formatu. Preporučujemo vam da je pročitate. Važne poruke iz ove epizode.
Rekao bih ljudima da se sprijatelje sa svojim telom i da ga osluškuju više, da mu poklone svoju pažnju i da nastoje da ga razumeju, da ga čuju. Ono kroz svoje simptome komunicira sa vama na neki način.
Slušali ste podcast Umologija, podcast u kom želimo da napravimo nove drajvere, putanje shvatanja i razmišljanja, poimanja sebe, svojih misli i emocija, ali i sveta i osoba oko nas. Ovu epizodu su kreirale novinarke Milana Vojnović i Marija Marčeta, podcast producentkinja Aleksandra Bučko, dizajn zvuka Aleksandar Sivč. Veliko hvala Ani Mirkailo i organizaciji IRIDA na saradnji u adaptaciji priče za naš podcast.
Mogli bismo da zamislimo rutinu naprimjer nekog čovjeka koji
klikne share i podeli ovu epizodu. Podržite nas i naš rad, podelite ovu epizodu, objavite link na socijalnim mrežama ili je pošaljite nekome kome će biti korisna.
Produkcija Fabrika kreativnosti.
Financiran od strane Evropske unije, program Innovation Media Minds, EU podrška javnom novinarstvu na Zapadnom Balkanu, sprovodi Goethe Institut u ime Evropske komisije, u saradnji sa Deutsche Welle Akademijom. Sadržaj ovog podcasta isključiva je odgovornost Fabrike kreativnosti i O Radija, javno medijske ustanove Radio Televizije Vojvodine i ne odražava nužno stavove Evropske unije.